Pozdravujem vás, budem hovoriť po slovensky. Budete mi rozumieť? Mám nádej. Volám sa Juraj Kocmunda a pochádzam z Bratislavy, ale od 19 rokov bývam v Novom meste nad Váhom, kde som v kresťanskom zbore. Z Božej milosti som mohol nejaký čas prežiť v mládežníckej službe a dnes aj s manželkou sa venujeme skôr mladým rodinám. A máme veľký zborový dom, máme tam niekoľko rodín z Ukrajiny ubytovaných druhý rok a snažíme sa slúžiť a pomáhať, ako vieme. Popri tom máme kresťanské centrum Berea, kde sme tiež pri tých aktivitách, ktoré sa tam dejú. Ak ste náhodou ešte neboli v Modre v Harmonii, v tom našom účelovom zariadení, tak vás pozývame, príďte na rodinný pobyt alebo zborový pobyt. Nie som tu prvýkrát, aj keď ste ma možno niektorí nikdy nevideli. A ak chlapci z režie pustia fotky, tak mám aj nejaký dôkaz. To sú fotky, ktoré som odfotil ja osobne a mali by byť z tejto miestnosti rovnakej, ako sme tu dnes. A spomínam si, ako som sem chodieval ako dieťa s rodičmi. A som to dieťa, ktoré vyrastlo na konferenciách. Ste tu niektorí takí, že ste vyrastli na konferenciách? Ste sa tešili, kedy bude konferencia v Ostrave a kedy u nás bola bývala zase v Prievidzi. A ako 9-ročný som sa v Ostrave obrátil. A keď som mal 18 rokov a kúpil som si svoje prvé hrzavé auto, tak som hľadal spôsob, ako slúžiť aj šoferovaním. A tak som našim seniorom v Rači ponúkol, že môžem vás odviezť do Brna na konferenciu. A oni sa nechali zobrať, tak aj vtedy sme tu boli spolu. A dneska je to po takej dlhšej prestávke, ale som rád, že tu môžem byť s mojou rodinou, s manželkou a s troma chlapcami, ktorých nám z Božej milosti Pán Boh doprial. Chcel by som prečítať z Evanjelia podľa Jána z 13. kapitoly, 17. verš, kde je napísané: Ste blahoslavení, keď aj konáte to, čo viete. Keď aj robíte to, čo viete. A to je to, prečo sme tu dnes spolu. Chceme si pripomenúť, čo všetko vieme, ale nechceme ostať iba pri tom. Máme spoločnú túžbu po tom dnešnom povzbudení byť viac podobný na Pána Ježiša. Aby sme s jeho pomocou to, čo sa tu dneska dozvieme, tak aby sme to vedeli aj uplatniť do našich životov. Pavlovo vyznanie v liste Filipským v 3. kapitole od 7. verša znie nasledovne. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista položil za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Obrovský obrat, ktorý sa udial v Pavlovom živote, bol najprv sústredený na seba a po tom obrate sa šiel byť sústredený na Krista. A zažil Krista tak, že ho to úplne zmenilo. To sú zážitky, ktoré potrebujeme aj my. Byť premožený Božou milosťou. Pavol si zakladal na svojom pôvode, na svojom vzdelaní, na tom, čo všetko robil, na tom, čo nerobil. Na čom si zakladáme my? Možno by to bol dlhý zoznam. Vzdelanie nejaké máme. Šikovnosť, každý na niečo iné. Peniaze tiež nejaké máme, nebudeme si hovoriť, kto koľko radšej. Uznanie tiež je pre nás trochu dôležité. U nás na Slovensku je dôležité aj koho poznáte, keď chcete niečo vybaviť. Verím, že u vás je to lepšie, ale keď potrebujete niečo vybaviť, tak rozmýšľate, koho poznám a kto koho pozná, aby som to naozaj dokázal vybaviť. Znie to ako obrovská obeť, keď čítame o tom Pavlovom vyznaní, vzdať sa všetkého, a niekedy to tak aj je. Ale pustíme do toho perspektívu večnosti. Zriekam sa horšieho pre niečo lepšie, však to je ľahké sa zrieť z niečoho horšieho. To nie je kalkul alebo vypočítavosť, ale je to viera. Kto z nás by chcel naspäť svoj prvý mobil? Ten môj bol Ericsson GA628, kto si to pamätáte, malo to svoju váhu, svoje rozmery. Asi by sme to nechceli. Ťažko by sme niečo na Google hľadali na tom prvom mobile našom. Alebo kto by ste chceli svoje prvé auto naspäť? Možno niektorí z vás by ste mali dneska pekného veterána, ale ten môj Renault 19 je určite nehnuteľnosť dneska už. Určite to už nie je v pohybe. Keď som po maturite prišiel do Nového Mesta, tak som býval v zborovom dome 12 rokov sám a potom po svadbe 3 roky s Deborkou a posledný rok a pol s našim najstarším synom. A 3 dni predtým, ako sa nám mal narodiť druhý syn, sme sa sťahovali do nášho domu a mal som trochu obavy. Ako si zvyknem po 12 rokoch, 15 rokoch na niečo iné, však to je dlhá doba. Bol som prekvapený, ako ľahko som si zvykol, lebo sme to mali prispôsobené pre rodinu s malými deťmi a niekedy máme zbytočnú obavu vzdať sa niečoho horšieho. A Pavol to pochopil a to stretnutie s Ježišom ho navždy zmenilo. A my vieme, aký by sme mali byť. A poznáme správne odpovede na otázky, aký by mal byť učeník pána Ježiša. A vieme, aký by sme chceli byť. Chceli by sme byť ako on, však sme jeho nasledovníci, ktorí sa každým rokom podobajú na jeho obraz viac a viac. Je to tak? No, vieme, že by to tak malo byť. Alebo priali by sme si, aby to tak bolo. Ale stačí, aby deti neposlúchali, keď sme unavení, alebo keď manželka prinesie nejakú výčitku večer o 7, že stále pracuješ, nestačilo už? Alebo prídeme unavení domov a susedové psi štekajú celú noc, a odrazu, ako sa má prejaviť ten učeník pána Ježiša. Nahnevaný, nervózny, prchký, nemilosrdný. Stáva sa to aj vám? A Pavol v tej 3. kapitole pokračuje a hovorí, ako to on prežíval. 13. verš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. A to je niekedy aj náš problém, že sa zasekneme v minulosti. Možno nejaké nesprávne rozhodnutia, nejaké nevyriešené vzťahy. Potrebujeme to vyznať, odpustiť, poprosiť o odpustenie, keď ho niekomu dlžíme. Neostať zaseknutý v minulosti a spomínať staré krivdy. Škodí to aj tebe, aj tomu, komu to rozprávaš. Som nedávno bol pri takom telefonáte, kde som 45 minút počúval celoživotné krivdy. A keď ten telefonát skončil, tak mi bolo zle. Nebolo to na nič užitočné pre mňa, ani pre toho druhého. Vieš, koľko krivdy zniesol Ježiš, aby ťa zachránil? Raz mi to trvalo 7 rokov, aby som prišiel za jedným bratom a poprosil ho o odpustenie. Strašne dlho, zbytočne dlho. Strata času. Aký som to ja teda učeník, keď sa mi hriech lepí na pety? Možno aj vy niekedy nad tým tak premýšľate. Pavol v liste Rímskym v 7. kapitole v 19. verši píše: Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Vieme sa s ním identifikovať? Ale však robím to, čo nechcem, a kto robím, tak to nerobím ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Ja, úbohý človek, doma vytrhne z tohto tela smrti. Tak teda, ako byť jeho učeníkom v tomto tele? Chcel by som, ale čo všetky tie zlyhania? Raz so mnou prišiel jeden brat zo zboru a pýta sa ma, ako sa máš? A ja hovorím, ťažko, je toho veľa, nestíham, som nervózny, čo chceš? A on mi hovorí, pán Ježiš stal z mŕtvych, žije, zachránil ťa, teší sa z toho. Keď som ho tak počúval, tak si hovorím, jeden z nás dvoch je tu mimo. Hej. A po chvíli som zistil, že ja som bol ten, kto bol mimo. Že on mal pravdu. A pomohol mi do tej mojej perspektívy toho jedného ustarosteného dňa zasvietiť perspektívu učeníka pána Ježiša. Spravil to, čo Pavol v liste Filipským v 3. kapitole začína. Radujte sa v pánovi. Ja vám to zase hovorím a vás to utvrdí a vám to spraví dobre, vy to potrebujete. Nedovolme starostiam bežného dňa, aby nám zastreli výhľad na pána Ježiša. Každý máme v živote rôzne úlohy, zodpovednosti, postavenia. Ja som syn mojich rodičov, som brat mojich súrodencov, bol som aj vnúk mojich starých rodičov. Dneska som manžel mojej manželky, otec mojich detí a som aj Božie dieťa, učeník pána Ježiša. A my potrebujeme žiť tak, aby sa nám tie role prelínali. Aby to, že som učeník pána Ježiša, aby to bolo v každej roli mojho života. To nemôže byť rozdelené. To potom nebude fungovať. Ja som syn mojich rodičov a moji rodičia by z toho mali mať nejaké výhody, že som aj učeník pána Ježiša. Mali by to v tom vzťahu zažívať. Ja som manžel mojej manželky, ale som aj učeník pána Ježiša a ona by z toho sa mala mať lepšie, že má manžela, ktorý je aj učeník pána Ježiša. A takisto moje deti. Ak si odozdal svoj život pánovi Ježišovi, tak si jeho učeníkom a to sa musí ukázať vo všetkých oblastiach našich životov. Môj starý otec žil bez Pána Boha a nikdy sa nikomu neospravedlňoval. Jeho syn, môj otec, sa v mladosti obrátil a od detstva si pamätám, že keď sa doma niečo udialo, čo nebolo úplne dobré, tak potom prišiel a povedal nám: prepáčte, mrzí ma to. Nezachoval som sa dobre. To bol obrovský rozdiel v jednej generácii. On mi ukázal ten dobrý príklad, ako to robí Ježišov učeník, ako by to malo vyzerať. My nemôžeme byť učeníkmi Pána Ježiša len v cirkvi, v nedeľu sa pekne pomodliť, usmiať sa na seba, ako sa máš, dobre. A v pondelok sa nepozdravíš ani so susedom, lebo na ňo nemáš náladu, lebo si na ňo nahnevaný, lebo má neporiadok za tvojim plotom. Niekedy je to ťažké bojovať s našim hriešným ja, ale tá dobrá správa je, že my na to nie sme sami. Keby sme na to boli sami, tak nemáme šancu. List Filipským, 2. kapitola, 13. verš. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Taká je to radosť, keď toto funguje. Ako nás to prekvapí, keď to funguje v našich životoch. Keď sa deje niečo dobré a my vieme, že to nie je z našich síl, že to nie je z našich schopností, ale že to vypôsobil Boh. Vďaka mu za to. Pán Boh nám dáva zdroje k tomu byť jeho učeníkmi. Už sme dneska počuli o veľkom poverení, kedy Pán Ježiš hovorí: choďte a ja budem s vami všade a vždy. Všade a vždy. Matúš 28:18. A tak mu ďakujeme aj dnes za to, že môžeme patriť do jeho rodiny, že on nás zachránil a že on teba a mňa zamestnal ako svojich učeníkov. To je milosť, to je výsada. Žijeme tak, aby to bolo jemu na slávu a ľuďom, ktorí žijú okolo nás, na požehnanie, užitok a záchranu. Amen.